havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 20-fevral, chorshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rnalgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiya va Qozog'istonga chiqishiga joriy qilingan cheklovlar biroz kamaytirilgani aytilmoqda.
Bu 500 metr yerdan militsiya xodimlari qaytarmoqchi sizni. Endi aka balkim ruxsat berib qolishar.
O'zbekiston davlat bojxonasi deklaratsiyaga yozilmay mamlakatga keltirilayotgan telefon apparatlari musodara qilinishini bildirdi.
Xorijdan turib, mana pochta jo'natmalari orqali tovarlar yuboriladigan bo'lsa, tegishli bojxona bayonnomasini to'ldirishlari kerak.
O'zbek qo'shiqchisi Abdulla Qurbonovning militsiya xodimi bilan aytishuvi YouTube portalida mashhur bo'lib ketmoqda.
Ularni mana onamdan so'rgandan keyin, qanaqa savol berganmi, shuni javob berganman endi. O'zi mana o'g'il bola bo'lib tug'ilganman, xudoga shukr.
Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlarining kiber hujumlarga aloqadorligi haqidagi ayblovlarni rad qildi. Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqaviy boshqa mavzudagi lavhalar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bolgariyadagi davomli norozilik namoyishlari ortidan bosh vazir Boyko Borisov boshliq hukumat iste'fo berdi. Bugun parlamentga chiqish qilgan janob Borisov hokimiyatni ortiq boshqara olmasligini aytdi. Bir necha kun avval Bolgariyada elektr narxlari oshishi ortidan noroziliklar kuchaygandi. Poytaxt Sofiya va yana 4 shaharda politsiya va norozilar o'rtasida kelib chiqqan to'qnashuvlarda bir qancha odam jabr ko'rdi. Hozirgi noroziliklar Bolgariyadagi 15 yil ichidagi eng yirik norozilik tadbirlari ekani aytilmoqda. Tunis hukumati rahbari Hamad Jaboli iqtidordagi Ennahda Islomiy partiyasi o'tish davri hukumatini tuzish bo'yicha uning takliflarini rad etish ortidan iste'fo berdi. 6-fevral kuni Tunis muxolifat yetakchisi dunyoviy siyosatchi Shokri Belaydaning o'ldirilishi ortidan mamlakatda vaziyat keskinlashgandi. Butun Tunis bo'ylab norozilik to'lqini va zo'ravonlik kuchaydi. Jaboli 2011 yil dekabr oyida hukumat tepasiga kelgan. Rossiyada o'tgan yil 2139 nafar bola zo'ravonlik qurboni bo'lgan. Rossiya prezidentining bolalar huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakili Pavel Astaxov bu haqda bugun bayonot berdi. Janob Astaxovga ko'ra, o'tgan yili zo'ravonlikdan o'lgan bolalar soni undan avvalgi, ya'ni 2011 yilga qaraganda 21.5% oshgan. Shuningdek, Rossiyada jinsiy zo'rlanganlar soni ham ortmoqda. Pavel Astaxov Rossiyada jinsiy zo'rlangan har 5 jabrdiydaning bir balog'at yoshiga yetmaganlar ekanini qayd etadi. O'z qallig'ini o'ldirganlikda gumonlanayotgan 6 karra Paralimpiada chempioni Oskar Pistorius bugun Pretoriya mahkamasi qarshisida hozir bo'ldi. U 29 yoshli qallig'i model, taniqli model Riva Steenkamp o'limida ayblanmoqda. Steenkamp 14-fevral kechasi Janubiy Afrikalik sportchining uyida otib o'ldirilgan holda topilgandi. Pistorius o'z qallig'iga qarata o't ochmaganini aytmoqda. Hozirda sportchining advokatlari o'z mijozining garov evaziga ozod etilishini suddan xohlashmoqda. Qozog'istonning Aktoba shahridagi mahkama Alloh nomi yozilgan shishada aroq chiqargan zavodni portlatmoqchi bo'lgan 3 shaxsni 3 yildan 5 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etdi. Yoshi 17, 18 va 19 oralig'ida bo'lgan 3 avlon sudda o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni bo'yinlariga olmaganlar. O'tgan yil Aktobadagi spirtli ichimliklar ishlab chiqaruvchi zavod aroq shishasida Alloh karimasi yozilgan, demak, shishali qadoqlangan aroqni chiqargan va bu Qozog'istondagi musulmonlar e'tirozlariga sabab bo'lgan edi. Alloh karimasi yozilib qolgani uchun zavod musulmonlardan uzr so'radi va do'konlardan ushbu aroqlarni qaytarib olganini bildirdi. Zavod ma'muriyati dizaynerdan yorliq sharqona bo'lishini so'ragan va undagi so'zlarga e'tibor bermaganini bildirgan. Alloh harom qilib taqiqlangan mahsulotga Qur'ondan kalimalar yozilishini musulmonlar haqorat sifatida qabul qilgan va ularning g'azabini keltirib chiqargan edi. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Rasmiy Pekin AQSh davlat idoralari, media tashkilotlari va xususiy shirkatlari nishonga olingan kiber hujumlar kompaniyasi ortida Xitoy turgani haqidagi da'volarni asossiz ayblov deya rad etdi. Xitoy tashqi ishlar vazirligining rasmiy bayonotida qaytanga xitoyliklarning o'z saytlari AQSh kiber hujumlariga nishon bo'layotgani aytiladi. O'tgan haftada AQShdagi Apple shirkati hakerlar hujumiga uchraganini e'lon qilgan. Shirkatga ko'ra, noma'lum hakerlar shirkat xodimlari tomonidan ishlatilgan Macintosh kompyuterlariga virus dasturlarini o'rnatishgan. Seshanba kuni esa kompyuterlar xavfsizligini ta'minlovchi Amerikaning Mandiant shirkati dunyodagi 140 dan oshiq shirkat, tashkilot, jumladan hukumat idoralari va mudofa tashkilotlariga hakerlar tomonidan qilingan davomli hujumlar ortida Shanxaydagi 61398 nomerli Xitoy harbiy bo'linmasi turgani haqidagi hisobotni e'lon qildi. Manyan nuqtalariga ko'ra, Shanxaydagi harbiy bo'linma 2006-yildan buyon yuzlab terabayt hajmdagi ma'lumotlarni o'g'irlagan va asosan Qo'shma Shtatlar, Britaniya va Kanadadagi hukumat idoralari va u yerda ishlovchi amaldorlar email kutuvchalaridagi ma'lumotlarni o'g'irlagan. AQSh prezidenti Barak Obama seshanba kuni general Jon Allenning iste'foga chiqayotgani va shu sabab NATO kuchlari oliy qo'mondoni lavozimini egallamasligini e'lon qildi. Prezidentning yozma ravishga tarqatilgan bayonotida general Allen 19 oy davom etgan Afg'oniston safaridan so'ng o'z oilasi yonida bo'lishni istashi aytilgan. So'nggi vaqtlarda general Allen NATOning Yevropadagi birlashgan kuchlari qo'mondonligi lavozimini egallash taklifini rad etishi haqidagi bahslar kuchaygandi. Bu lavozimga uning nomzodini prezident Barak Obama tavsiya qilgan. Afg'onistondagi AQSh va xalqaro koalitsiya kuchlariga qo'mondonlik qilgan general Allen prezident Obama taklifi ustida o'ylab ko'rish uchun vaqt so'ragan edi. Allen o'tgan yili Jill Kelly ismli ayol bilan nomaqbul aloqada bo'lgani haqidagi ayblovlar bo'yicha tekshirilgan edi. Joriy yilning yanvar oyida Pentagon ayblovlar asossiz ekanini e'lon qilgan. NATO bayonotida Shimoliy alyans general Jon Allen qarorni to'liq hurmat qilishi aytilgan.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdik. Ularni Hurmat Bobojon o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan lavhalar va boshqa xabarlar, matnlarni Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar matnlarini eslatib o'tsak. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiya va Qozog'istonga chiqishiga joriy qilingan cheklovlar biroz yumshatilgani aytilmoqda. O'zbekiston davlat bojxonasi deklaratsiyaga yozilmay mamlakatga AQShdan keltirilayotgan telefon apparatlari musodara qilinishini bildirdi. O'zbek qo'shiqchisi Abdulla Qurbonovning militsiya xodimi bilan aytishuvi YouTube portalida mashhur bo'lib ketmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtiramiz. O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiya va Qozog'istonga chiqishi uchun joriy qilingan cheklovlar biroz yumshatilgani aytilmoqda. O'zbekiston Qozog'iston o'rtasidagi G'ishko'prik chegara o'tkazish punktidan beriroqda o'rnatilgan militsiya tekshiruv punktlari saqlanib qolmoqda. Ayni paytda Toshkentning Shimoliy temiryo'l vokzalida pasport nazorati kuchaytirilgan, lekin chiptasi bor yo'lovchilar ortiqcha cheklovlarsiz yo'lga chiqayotgani aytilmoqda. Mavzuni Farrux Yusufi o'rgandi.
Toshkent viloyati bilan Janubiy Qozog'iston o'rtasidagi G'isht ko'prik oddiy xalq orasida Chernyayevka deb nomlanadigan chegara o'tkazish punktida 18-19 fevral kunlari amal qilgan cheklov biroz yumshatilgani aytilmoqda. Ayni paytda qo'shni Qozog'iston orqali Rossiyaga avtobuslarda ketadigan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari oqimini o'tkazadigan G'isht ko'prik nazorat punktiga taxminan 500 metr beriroqda o'rnatilgan militsiya nazorat postlari saqlanib qolmoqda. Militsiya postlari Qozog'iston va Rossiyaga mehnat qilgani ketayotgan o'zbekistonliklarning ko'pchiligini dushanba va seshanba kunlari turli vajlar bilan ortga qaytargani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. O'zmetronom internet nashri bu blogpostlar mahalliy darajadagi militsiya rahbari tashabbusi bilan tashkil qilingan bo'lishi mumkinligi va seshanba kunning 2-yarmida blogpostlar olib tashlanganini xabar qildi. Biroq g'isht ko'prik chegara punkti boshxona nazorat xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda tekshirib biroz yumshatilgan bo'lsa-da militsiya postlari saqlanib qolmoqda deydi. Qozog'istonga o'tayotgan potensial mehnat muhojirlari ustidan nazoratni kuchaytirish tashabbusi Ichki ishlar vazirligiga doir bojxona bunga aloqasi yo'q deya davom etadi suhbatdoshimiz.
Bitta bilan tamojna farqi bormi? Amalsiz huquq tartibot idorasi bo'lganingiz bilan siz hali bojxonaga yetib, bu 500 metr buyoqdan militsiya xodimlari qaytarmayapsiz. To'g'risini aytganda bu haqda bojxonaga umuman biror bir ma'lumot kelib tushmagan-ku, lekin militsiya xodimlari qaytarganligi uchun ularga murojaat qilish maqsadga muvofiqmi?
Bojxona xodimining aytishicha, chorshanba kuni nazorat biroz yumshaganini, chegaradan o'tayotgan oqimning ko'payganidan bilish mumkin. Suhbatdoshimiz chegara o'tkazish punktiga eltadigan yo'lda blokpostlar o'rnatilishi sababini militsiya xodimlaridan surishtirgani, lekin bunga aniq javob ololmaganini ham qo'shimcha qildi.
Shaxsan men o'zim kecha o'shatdi edim, men hayron qoldim, nima qo'yibormayapsizlar deb, endi bizga ham tushuntirishgani yo'q. Hamma davlatni bitta huquqni muhofaza qiluvchi organ hisoblangani bilan hammaning o'zini qonun hujjatlari bor-da. To'g'rimi? Balkim sizni qanaqadir yoniga men bilmayman, balkim viza masalasidir, balkim boshqa narsadir. Balkim pasport masalasidir, u narsani keyingi e'tiborsiz qiymayapti.
Dedi g'isht ko'prik chegara posti bojxona xizmati vakili. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan fuqarolarning harakatlanish erkinligiga nisbatan joriy qilingan cheklov sababi xususida izoh olishning iloji bo'lmadi. Ayni paytda Toshkentning shimoliy temir yo'l vokzalida ham keyingi bir hafta davomida pasport nazorati kuchaytirilgani aytilmoqda. Rossiyaga ketayotgan mehnat muhojirlarining katta oqimi jo'naydigan vokzaldagi vaziyatni toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov o'rgandi.
Shimoliy vokzalga bugun borib, o'sha yerda turgan xizmatchilar bilan gaplashdim. Mana shu yaqin bir haftaning ichida bu yerda pasport nazoratlari xavfsizlik qoidalari ancha kuchaytirilgan. Uni sababi sifatida o'sha birinchi navbatda odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha profilaktik tadbirlar doimiy yo'lga qo'yilganini aytishdi. Migrantlarni ushlab qolish, Rossiyaga ketayotganlarni ushlab qolish, to'g'risida buyruq bormi sizlarda desam, biz unaqa qilishga haqqimiz yo'q, bunaqa buyruq berish imkoni yo'q, chunki vokzal bu faqat o'sha qatnovlarni amalga oshiruvchi joy. U bu yerga keladigan mijozlar faqat chipta bilan keladi. Shuning uchun uni bunaqangi savol qo'yishingiz menga noto'g'ri deb tushuntirishdi.
Dedi toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Mehnat muhojirlari ustidan nazoratning kuchaytirilishi o'tgan oyda Vazirlar Mahkamasining 2012 yil yakunlariga bag'ishlangan yig'inida prezident Islom Karimovning o'zbekistonliklar Rossiyada mardikorlik qilayotgani xususida Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov va bosh prokuror Rashid Qodirovni keskin tanqid qilgani bilan bog'lanmoqda.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiya va Qozog'istonga chiqishi uchun joriy qilingan cheklovlar biroz yumshatilgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonga Amerika Qo'shma Shtatlaridan yuborilgan pochta jo'natmalari ochilib, ichidagi telefon apparatlari olib qo'yilgan. Toshkentdagi Glavpochtamp idorasida tekshiruv o'tkazgan bojxona xodimlari bir kunning ichida 33 ta smartfonni musodara qilishgan. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi matbuot xizmatining ismini aytmagan vakili Ozodlik bilan suhbatda 5 xil smartfon AQShdan kelgan pochta jo'natmalari ichidan olinib musodara qilinganini ma'lum qildi. Bojxona matbuot xizmati vakiliga ko'ra, bir kunda musodara qilingan smartfonlarning umumiy qiymati 38 million so'm deb hujjatda qayd etilgan. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
Ozodlik bilan suhbatlashgan bojxona vakiliga ko'ra, AQShdan yoki boshqa xorij mamlakatidan telefon jo'natishning noqonuniy tarafi yo'q.
Xorijdan turib, mana pochta jo'natmalari orqali tovarlar yuboriladigan bo'lsa, u holda tegishli bojxona bayonnomasini to'ldirishlari kerak va shu bayonnomada jo'natilayotgan hamma tovar moddiy boyliklar ko'rsatilishi kerak. Ko'rsatilgandan keyin Toshkentga kelib tushgandan keyin bojxona bojxona postida ular o'rnatilgan tartibda bojxona rasmiylashtiruvdan o'tkaziladi va mana shu yerda bojxona bojlari to'langandan keyin bemalol tovarlarni olib chiqib chiqib ketishlari mumkin.
Faqat yuborayotgan paytda bojxona uchun maxsus qog'oz to'ldirilishi kerak, ya'ni CN23 pochta deklaratsiyasi. Ana shu qog'oz asosida biz pochta jo'natmasi ichidagi telefon apparatini bojxona ko'rigidan o'tkazamiz. Agar bunaqa qog'oz bo'lmasa, bu telefon kontrabanda hisoblanib, davlat hisobiga musodara qilinadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi matbuot xizmatining ismini aytmagan vakili.
Lekin albatta uni maxsus bojxona bayonnomasi bor, o'zini shakli o'shada ko'rsatishlari shart. Ko'rsatilmagan bo'lsa, u qonun bojxona qoida buzilishi hisoblanadi va o'rnatilgan tartibda musodara qilinadi.
Suhbat asnosida bojxona mulozimi bir misol keltirdi. Masalan, Toshkentdagi Olmazor tumanida yashovchi Muhammadjonov nomiga AQShdan pasilka kelgan. Pasilka ochilsa, ichida 3 xil rusumdagi 8 ta smartfon bo'lgan. O'zbekiston hududiga pochta orqali yuborilgan va yetarli tarzda deklaratsiya qilinmagan bu smartfonlarning umumiy narxi mulozimlar tarafidan 8 million so'm sifatida hujjatga tirkalgan, deydi bojxona mulozimi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston hududiga 8 million so'mlik molni hujjatsiz kiritish huquqbuzarlik hisoblanadi. Ayni paytda bu huquqbuzarlar ustidan tekshiruv bormoqda, deydi bojxona mulozimi. Toshkentdagi Global Pochtam idorasida ishlovchi o'zini Dilbar Saidjonova deb tanishtirgan xodimning mikrofon suhbatiga ko'ra, AQSh va Yevropadan kelayotgan pochta jo'natmalari jiddiy tekshiriladi. Suhbatdoshga ko'ra, tekshiruvni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati terrorchilikka qarshi kurash doirasida o'tkazadi. O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi esa kontrabanda oldini olish maqsadida pochta jo'natmalarini ochib taftish qiladi, deydi pochta mulozimi. O'zbekiston Davlat Bojxona idorasi xodimining Ozodlikka aytishicha, bu tekshiruv qonuniy asoslarda jiddiy tarzda amalga oshiriladi. Shubhali pochta jo'natmalari O'zbekiston Respublikasi Bojxona kodeksining 44-moddasiga asosan 2 nafar pochta xodimi va pochta xizmatining xavfsizlik xizmati xodimlari ishtirokida ochib tekshiriladi. Bundan tashqari, bojxona ko'rigi jarayoni uzluksiz ravishda binoda o'rnatilgan video kuzatuv sistemasi yordamida tasvirga olinadi, deydi mulozim. O'zbekistonga pochta orqali nima yuborish taqiqlanadi? Bu savol javobini O'zbekiston qonunlaridan izlaysiz, dedi O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi xodimi. Qonunlar esa qurol-yarog', narkotiklarni pochta yordamida jo'natishni taqiqlaydi. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 19-moddasiga ko'ra, chet eldan nashr etilgan diniy adabiyotlarni olib kelish va tarqatish va ularning mazmuni qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ekspertizadan o'tkazilgandan keyingina amalga oshirilishi ko'zda tutilgan.
Demak, O'zbekiston Davlat Bojxonasi deklaratsiya yozilmay mamlakatga keltirilayotgan telefon apparatlari musodara qilinishini bildirdi. Dasturimiz e'londan keyin davom etadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkent shahar Mirobod tumani Tong Nuri mahallasida istiqomat qiluvchi 91 yoshli Hakima aya Avloniy 17 fevral kuni o'z uyida o'ldirib ketilgan. Noma'lum sabablarga ko'ra o'z uyida o'ldirib ketilgan Hakima aya jadidchilik harakatining taniqli arbobi, jurnalist va dramaturg Abdulla Avloniyning qizi bo'ladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Avloniyning qizi 91 yashar Hakima ayaning o'ldirilgani haqida Ozodlikka bildirgan Hakima ayaning qo'shnisi Dilorom opaning aytishiga ko'ra, qotillikni kim va nima maqsadda qilgani hozircha noma'lum qolmoqda. Hozir uyni militsiya xodimlari o'rab olgan. Kim va nima maqsadda Hakima ayani o'ldirilgani noma'lum. Hakima aya bir o'zlari yashar edilar. Eshik buzilmagan. Demak, eshikni ayaning o'zlari ochganlar. Qotilning maqsadi o'g'irlik bo'lganmi yoki boshqami bilolmayapmiz, deydi Tong Nuri mahallasida yashovchi Dilorom opa Ozodlik bilan suhbatda. Qotillik yuz bergan joyda Mirobod tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari navbatchilik qilishyapti. Bu haqda Ozodlikka bildirgan Mirobod tuman ichki ishlar bo'limi tergov boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, qotillik yuzasidan tekshiruvni Toshkent shahar prokuraturasi tergovchilari olib bormoqda. Toshkent shahar prokuraturasi vakili Ozodlik muxbiriga qotillik yuzasidan biror bir tarzda izoh bermasligini aytdi. Noma'lum sabablarga ko'ra o'z uyida o'ldirib ketilgan Hakimaya jadidchilik harakatining taniqli arbobi, jurnalist, yozuvchi va dramaturg Abdulla Avloniyning qizi bo'ladi. O'tgan yil kuzda Toshkentdagi o'qituvchilar malakasini oshirish institutida Avloniyning qizi Hakimaya bilan uchrashuv ham o'tkazilgan edi. Ayni paytda Abdulla Avloniyning 10 ga yaqin qarindoshi Toshkentda istiqomat qiladi. Taniqli o'zbek aktyori Gavhar Zokirova ham Avloniyga evara bo'ladi. 17 fevral kuni o'z uyida o'ldirib ketilgan 91 yashar Hakimaya esa Avloniylar sulolasining keksa vakili edi. Ayrim axborot vositalari, jumladan Uznews.net rasmiy manbalarga tayanib, Toshkent shahrining Mirobod tumanida fevral oyi ichida 4 ta yirik bosqinchilik sodir etilgani haqida xabar qildi. Ayrim manbalar buning amnistiya aktiga ilinib, ozodlikka chiqqan sobiq talonchi bosqinchilarning yana jinoyatga qo'l ura boshlagani bilan izohlashdi. Biroq Mirobod tumani ichki ishlar bo'limi va prokuraturasi talonchiliklar hamda Hakima avlodining qotilligi o'rtasida bog'liqlik bor yoki yo'qligiga oydinlik kiritishi mumkin bo'lgan biror ma'lumotni bizga bermadi. Shu o'rinda Abdulla Avloniy haqida ikki og'iz so'z. Abdulla Avloniy toshkentlik taniqli jadid arboblardan biri bo'lgan. 1907 yil Toshkentdagi Shuhrat gazetasini chiqargan Avloniy keyinchalik Turkiston teatr truppasini tashkil qilib, mintaqada san'at va ma'rifat rivojiga hissa qo'shgan. Avloniy aksar taniqli jadidchilar qirg'in qilingan 1937 yil qatag'onlardan sal avval 1934 yil Toshkentda 60 yoshida olamdan o'tdi. Toshkent va O'zbekistonning boshqa yirik shaharlarida ko'plab ko'chalarga o'kishining nomi berilgan. Shuningdek, Toshkentdagi o'qituvchilar malakasini oshirish institutiga ham Abdulla Avloniy nomi berilgan.
Toshkent shahar Mirobod tumani Tong Nuri mahallasida istiqomat qiluvchi 91 yoshli Hakima Aya Avloniy 17 fevral kuni o'z uyida o'ldirib ketilgani haqidagi ma'lumotlar edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasida rasman diplomatik aloqalar o'rnatilganining 20 yilligi munosabati bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev nomiga tabrik telegrammasi yo'lladi. Telegrammada o'zbek va qirg'iz xalqlari 1000 yillik tarixga egaligi, tili, dini, urf-odatlari bir-biriga yaqin qarindoshlar ekani, bu ikki millatning abadiy do'stligi tobora mustahkamlanib borayotgani va bu do'stlikka hech kim rahna sola olmasligi aytilgan. Biroq mutaxassislar fikricha O'zbekiston va Qirg'iziston munosabatlari har doim ham silliq kechmaganiga guvoh bo'lishgan. Masalan, 10-chi yildan to 13-chi yilgacha O'zbekiston Qirg'izistonga o'z elchisini tayinlamagan. Mavzu tafsilotini Bishkekdagi muxbirimiz Elmuroddan eshitamiz.
O'zbekistonning Bishkekdagi elchixonasi o'z ishini rasman to'xtatmagan bo'lsa-da 3 yil davomida elchisiz faoliyat ko'rsatgan. Ekspertlar o'sh qirg'ini Bishkek hukumatining O'zbekiston e'tiroziga qaramay Qamborota bir gesini barpo etish harakatlari, ikki davlat o'rtasidagi chegaralarni aniqlashdagi o'zaro kelishmovchiliklar bunday vaziyatga sabab bo'lganini aytadilar. Biroq rasmiy Toshkent bu borada o'z pozitsiyasini oshkora bayon etmagan. Yaqinda bu lavozimga Komil Rashidov tayinlandi. Ekspertlarning aytishicha Komil Rashidovning elchi lavozimiga tayinlanishi O'zbekiston hukumati Qirg'iziston bilan munosabatlarga o'ta jiddiy yondasha boshlaganini anglatadi.
O'zbekistonning yangi Qirg'izistonga tayinlangan elchisi Komil Rashidov bu O'zbekiston Tashqi ishlar ministrining murdagi o'rinbosari bo'lib o'zitildi.
O'zbekistonning Qirg'izistonga yangi tayinlangan elchisi Komiljon Rashidov O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari lavozimida ishlagan. U bu lavozimda MDH davlatlari bilan aloqalarga javob bergan. Bu shaxsning Qirg'iziston elchi etib tayinlanishi O'zbekiston bizning mamlakatimizni asosiy yo'nalishlardan biri sifatida tanlab olganini anglatadi. Avvaldanoq shunday bo'lishi kerak edi. Qirg'iziston uchun tashqi siyosatdagi asosiy yo'nalishlardan biri O'zbekiston bo'lishi lozim, dedi mintaqa xavfsizligi masalalari bo'yicha ekspert Imonberdi Jalilov. Uning aytishicha O'zbekiston bilan siyosiy munosabatlarning yaxshilanishi Qirg'izistonda qurilishi rejalashtirilgan GESlar masalasida rasmiy Toshkent pozitsiyasining yumshashiga sabab bo'ladi. Imonberdi Ahmadi Jalilov buning uchun eng avvalo Qirg'iziston tomoni GESlar qurilishi O'zbekistonga ham iqtisodiy manfaat keltirishini isbotlay olishi zarur deb hisoblaydi.
Bugun O'zbekistonda qarangiz 3 milliondan 8 milliongacha odam migrant bo'lib sirtda yurishi.
Bugungi kunda migrant sifatida vatanidan tashqarida yurgan o'zbekistonliklar soni 3 milliondan 8 milliongacha bo'lgan odamni tashkil qiladi. Ayni paytda Qirg'izistonda qurilishi rejalashtirilgan Qamborota va Norin GESlari kaskadiga minglab ishchilar kerak. Bu ishga O'zbekistondan ham ishchi kuchlarining jalb qilinishi imkoniyati yaratilar edi. Qirg'iziston hukumati bu loyihaga barcha manfaatdor tomonlarning jalb qilinishi haqida gapirib kelyapti, dedi Imonberdi Jalilov. Ayni paytda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar ham ko'ngildagidek emasligi aytib kelinadi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining MDH davlatlari bilan hamkorlik departamenti rahbari Aybek Shamirov ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar ko'lami 2008 yildagiga nisbatan ancha kamayib ketganini aytdi.
2012 yili bizning 2014-da 260 million AQSh dollarini savdo yurgan bo'lchi.
2012 yilda savdo aloqalari 260 million dollarni tashkil etgan. 2010 yilda bu ko'rsatkich 135 million dollar. 2011 yilda 201 million bo'lgan. O'zbekiston bilan Qirg'izistonning savdo-iqtisodiy aloqalari juda yaxshi bo'lgan 2008 yilda savdo aylanmasi 392 million dollarga yetgan, dedi Aybek Shamirov. Iqtisodchilar fikricha, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaralarning 2005 yildan beri asosan yopiq holatda bo'lgani iqtisodiy aloqalar rivojiga qo'yilayotgan asosiy to'siq bo'lmoqda. Qirg'izistonlik o'zbek ijodkorlar esa O'zbekiston bilan madaniy aloqalarning uzilib qolganidan afsus bildiradilar.
Xususan mana shu madaniy aloqalar bo'yicha keyingi 10 yil, 15 yil ichida juda sus holatda ketyapti. Qirg'iziston kunlari mana 96 yilda men adashmasam oxirgi marta O'zbekistonda bo'lib o'tdi. Qirg'izistonda bo'lsa, menimcha mustaqil bo'lganimizdan beri kahli biror marta O'zbekiston kunlari o'tgani yo'q. Shu bilan bir qatorda mana Qirg'izistonda yaganagina O'zbek teatri bor. Bobur nomli akademik teatri. Yana 1-2 yildan keyin kadrovoy galadan deymiz. Kadrlarni o'stirish, malakasini oshirish borasida O'zbekiston bizga ozgina yordam ko'rsatsa,
dedi Qirg'iziston xalq artisti Bobur nomidagi O'zbek akademik teatri rahbari Baxtiyor To'xtamatov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Toshkentda bir kechada 10 to'yda xizmat qila olgani uchun birrov qiroli deb nom qozongan xonanda Abdulla Qurbonovning o'zbek militsionerlarini poraxo'r deya so'kkani aks etgan video tasvir internet va qo'l telefonlarida tarqatilmoqda. Internetdagi YouTube portaliga 17 fevral kuni yuklatilgan video tasvirda Toshkentdagi militsiya bo'limlaridan birida qo'li o'rindiqqa kishanlangan qo'shiqchi Abdulla Qurbonov militsionerlarni poraxo'rlikda ayblagani va bo'ralab so'kkanini aks etgan o'zbek qo'shiqchisining militsiya zobitlariga faol qarshilik ko'rsatgani ba'zi internet mushtariylari simpatiyasiga sabab bo'lgani aytilmoqda. Ayni paytda qo'shiqchining ayrim muxlislari Ozodlik bilan suhbatda uning odob doirasidan chiqqanidan tashvish ham bildirishdi. Biz bu tasvir ortidan xonanda Abdulla Qurbonovning o'zi bilan bog'lanib, uning ana shunga munosabatini o'rgandik.
O'rganibdi.
Assalomu alaykum. Menam ismim Abdulla Iskandar, men jurnalistman.
Ishtirokim.
Abdulla aka, mana onajon she'ringizda o'sha boshimga ish tushsa degan satrlarda boshimga ish tushgan debsiz. Shu kunlarda bitta video tarqalibdi. Sizga go'yoki militsiyalar sizni qo'lingizga kishan solgan va sizni behurmat qilgan payti. Bu qanaqa nima bo'lgan o'zi bu?
Endi bu shunaqa bir palakat bo'lib, bizning o'shanda bir noyabr oyida edi, shunaqa bir buni ham tushunmovchilik bo'ldi deyishdi. Bizga ham endi mana shunaqa endi bo'ladi ku deb mashhur odamlarni mana shunaqa shantaj montaj qilishadi. Mayli endi
militsiya xodimlarini behurmat qildi deb ayta olasizmi, sizni behurmat qildi, yomon munosabatda bo'ldi debdi?
Endi deb buni hamma buning uchun chora ko'rishdi, man buning uchun o'tirib chiqdi yoki shuning uchun ozgina jabram ko'rdi yo'qcha. Endi o'shanda man yordam so'rab borgan edim. Nilan oldilariga yordam so'raganimda man noto'g'ri tushunib, hali mana shunaqa bo'ldi deganda keyin yaxshilik qilib yurganmiz, birovga yomonlik qilmaganmiz, xudoga shukr.
Xo'p, endi nima?
Xudoga shukr.
Ha, hozir tinchsiz, yaxshisiz, ha?
Xudoga shukr, alhamdulillah, xudoga shukr, alhamdulillah. Alhamdulillah, yaxshi. Qancha oldingiz?
Endi mana bu san'atkorni odobi san'atkorni o'rni haqida ham ikki og'iz gapirsangiz, qanchalik o'rnak bo'lishi kerak san'atkor, masalan gap so'zi, odobi bilan bir fikringiz bormi, Abdulla aka?
Endi har bir to'qisda bir ayib bor. Biz ayibimiz shu bir ketayligimizdir, endi yoshligimizda erka qilib o'tirish kunana xalqqa erkatar san'atkori bo'lganmiz. Ilohim, har bir inson odobli bo'lsa o'ziga yaxshi ekan. Odob bu judayam bir oxiratda odobligidan dalolat. Odobli inson baribir odobi bilan baribir yetib ketar ekan. Bu ichkilik, maishat hammasi o'tib ketguncha.
Abdulla aka, katta rahmat. Hozir siz ancha mashhur bo'ldingiz, shukurlarda. Nimani qo'lib tashlashibdanmi yoqqan videoni? Mana qo'lingizga kishan solinib, militsiyalar so'kib o'tiribsiz-da, Abdulla aka.
Ular ham meni onamdan so'kkandan keyin, meni ham onam, meni ham ona tuqqan, onamdan so'kkandan keyin, men ham qanaqa savol bergan bo'lsa, shunaqa javob berganman endi. Mana o'g'il bola bo'lib tug'ilganman, Xudoga shukr.
Ha, mayli.
Onadan haqorat qilgan uchun mana onadan ketib
qolgan. Bildik.
O'zbek qo'shiqchisi Abdulla Qurbonovning militsiya xodimlari bilan aytishuv YouTube portalida mashhur bo'lib borayotgani haqidagi ma'lumotlar edi. Bolgariyadagi davomli norozilik namoyishlari ortidan bosh vazir Boyko Borislav boshliq hukumat iste'fo berdi. Tunis hukumati rahbari Hamad Jaboli iqtidordagi An-Nahda Islomiy partiyasi o'tish davri hukumatini tuzish bo'yicha uning takliflarini rad etishi ortidan iste'fo berdi. Rossiyada o'tgan yil 2139 nafar bola zo'ravonlik qurboni bo'lgan. Qozog'istonning Aqtobe shahridagi mahkama Alloh nomi yozilgan shishada aroq chiqargan zavodni portlatmoqchi bo'lgan 3 shaxsni 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qildi. Rasmiy Pekin Amerika Qo'shma Shtatlari davlat idoralari, media tashkilotlari va xususiy shirkatlarga shirkatlari nishonga olingan kiber hujumlar kompaniyasi ortida Xitoy turgani haqidagi da'volarni asossiz ayblov deb uni rad qildi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Kaliningradda urush qahramonini talon-taroj qilganlik va kaltaklaganlikda ayblangan, ammo aybini isbotlaydigan dalillar keltirilmagani bois ilk mahkamaning o'zida ozod qilingan 31 yoshli o'zbekistonlik Yorqin Tillayevning advokatlari aybi isbotlanmay turib, Yorqinni yomon otliq qilishda bevosita qatnashgan teleboshlovchi Andrey Malaxovni sudga bermoqchi. Yorqin Tillayevning himoyachilari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatda bo'ldi.
Bir yildirki ishi tergov ostida qolayotgan samarqandlik Yorqin Tillayev Andrey Malaxovning Pusht Govoryat teleshousini ko'rgan tomoshabin va rossiyaliklar nazarida hanuz 92 yoshdagi ulug' vatan urush qahramoni, urush faxriysi Nikolay Mennikovga jarohat yetkazgan jinoyatchi va ablah bir inson bo'lib qolmoqda. Bu masalada Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga murojaat qilgan Yorqin Tillayevning advokati Sergey Misayedov samarqandlik bu yigit siyosat va jamoatchilik fikrining navbatdagi qurboniga aylanganini gapirib berdi.
По версии следствия, в ночь на 26 января 2012 года Силаев проник
Tergov taxminlariga ko'ra 2012-yilning 26-yanvarga o'tar kechasi go'yoki Tillayev urush veterani Melnikov dala hovlisiga kirib, zo'ravonlik yo'li bilan uning bir nechta buyumini o'g'irlagan. Ertasi kuni ertalab veteranning uy oldida tasodifan Tillayevni hibs etishgan va unga bu cholni talon-taroj qilish aybi qo'yilgan. Qizig'i, Tillayev yashayotgan uyida veteranning otkritkasi, ikki diplomi va konsullikdan Melnikov nomiga berilgan allaqanday ma'lumotnoma topilgan. Hujjatlarga ko'ra, chol uni ertasi kuni tanigan va topilgan mana bu qog'ozlar bilan birga Yorqinning aybi go'yoki isbotlandi deyavering, dedi advokat Misayedov. Biroq uzoq vaqt tergov organlarida sudda ishlab tajriba orttirgan advokat Sergey Misayedov tergov natijalariga jiddiy shubha bilan qaragan va o'z mustaqil tergovini boshlagan. Advokat Yorqin Tillayevni tekinga himoya qilishga qaror qilganini aytdi.
где установил, что все обвинения или все доказательства вины сфальсифицированы. Они были лишены...
Aniqladimki, barcha isbot-dalillar soxtalashtirilgan. Tergov taqdim qilgan ayblonning birortasi na mantiqan, na aqlan qabul qilsa bo'ladi. Masalan, 27-yanvar kuni Tillayev bilan Melnikov o'rtasida yuzlashtirish bo'lgan va jabrlanuvchi qariya Yorqinni ko'rib tanigan. Lekin men esa boboydan aniqladimki, bu yuzlashtirishdan oldin ertalab politsiya xodimlari qonunga xilof ravishda Tillayevni cholning uyiga olib kelib ko'rsatishgan. Ikkinchidan, qariyaning so'zlariga ko'ra, jinoyatchilar 2 kishi bo'lgan va ular tunda qorong'uda kirib uxlab yotgan 92 yoshli cholni yuzi bilan yerga qaratib qo'ygan. Bunaqa holatda yotar ekan, hatto sog'lom yosh odamning biror kimsani aniq ko'rolganiga shubha paydo bo'ladi, deya mustaqil tergov natijalarini ochiqladi Sergey Misayedov. Men o'z tergovim asosida xulosa qilishim mumkinki, Yorqin Tillayevning bu jinoyatga aloqadorligini isbotlovchi biror dalil yo'q. Ya'ni uni ertasi kuni hibs etishgan, uychasidan kalitni olib, cholning hujjatlarini o'zlari tashlab ketishgan, deya xulosa qildi advokat Sergey Misayedov. O'zbekiston Butun Rossiya O'zbeklar tashkiloti direktori Timur Muhammedov Yorqin Tillayev obrusiga tergovchilarning soxtalashtirilgan ayblovidan ko'ra ko'proq rossiyalik teleboshlovchi Andrey Malaxovning 2012 yil 9 fevralda Rossiyaning ORT kanalida Prime Time'da namoyish etilgan "Pusht govoryat" ko'rsatuvi ziyon keltirganini gapiradi. Veteran jarohati mavzusida olib borilgan bu ko'rsatuvga Malaxovning ijodiy komandasi 31 yoshli Yorqin Tillayevning O'zbekistonning Samarqand viloyatida bo'lgan rafiqasi, singlisi, amakilari va yana boshqa qarindosh urug'larini chaqirtirgan edi. Yorqinning bunday jinoyatni sodir etmasligiga zalga yig'ilgan darg'azab tomoshabinni ishontirishga behuda uringan yaqinlari oxir-oqibat cholning oldiga tiz cho'kib kechirim so'rashga majbur qilingan edi.
Iltimos qilaman, kechiringlar.
Простите, пожалуйста, будьте к нему. Я умоляю вас, простите, пожалуйста. Умоляю. Пожалуйста, умоляю вас.
Veteran Nikolay Melnikov esa Yorqin Tillayev aybiga iqror bo'lmaguncha uni kechirmasligini aytgan edi. Пусть говорят dasturida ishtirok etgan o'zbeklar jamiyati faoli Timur Muhammedov boshlovchi Andrey Malaxov bu dasturni begunoh Tillayevlar ustidan ochiq sud jarayoniga aylantirgani va buning uchun qonun oldida javob berishi shartligini aytmoqda.
Непосредственно на передачу мы можем обратиться в суд с тем, чтобы вышла программа, да.
Biz bevosita shu dastur ustidan ham shikoyat qilishimiz mumkin. Biz yangi dasturni inkor etilishini so'raymiz. Chunki haqiqatan ko'rsatuvda hamma baqirib odamni ayblashga tushdi. Unda aybsizlik prezumpsiyasi qayerga ketdi? Nega ular tiz cho'ktirildi? Bu ko'rsatuvda Yorqin oshkora jinoyatchi ablahga chiqarib qo'yildi, dedi Timur Muhammedov. Tillayevning himoyachilari hozirda Yorqinning o'zi bu vaziyatda jabrlanuvchiga aylanib qolgani, uni rossiyaliklar veteranni kaltaklagan ablah sifatida tanishi va bu vaziyatda uning hayoti ham xavf ostida ekanini bildirmoqda. Ozodlik Yorqin Tillayev ishini kuzatishda davom etadi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik radiosidan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Toshkent shahridan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Muyassar aya maktablarda turli bahonalar bilan o'quvchilardan pul yig'ib olinishini aytib, bundan ko'p bolali oilalar qiynalayotganini ta'kidladi.
Maktablar to'g'risida baxtsizdim. Yangi maktablar to'g'risida bu janga tegdi. 89-yil maktabning direktori ağır. Eğer birer dönemden üstünün adlı kısayı çaylaştırsayız, her dönemde münege diye bildim, kendi tüydüm. Bu olumlar tam bursa, kıbbalelik bursa, dep gap ağzına getirip olmadı. Onu ben bunu dedim, için yaratan bir eğitimdi ki, şanlı kılı okuş buraydı. Okumasıydı, kimsenin olmayan birisi. Yani o ben beş kere dedi. Bu direktör üstüne kırkı yazmadı, kımadı, kondası yok. Maaşlık ahlalarda etmezdim. Bunu ben de hemen mektepte şarkı. Kimden yaşındasın, Unga bergin dedi, karanlıkta bergin dedi, unga bergin dedi. 10 yıl remontta bergin dedi. Bunlar uzun yüreği çıkkılak kaptı barışta mektepke. Hayır, sen hemen okutucum uşadım. Eğer o barması fıldık, var mıyım ben mektep dedik yavaşardı. Şakam böyledim ha. Ki can getirdi ki bunlar sonra. Kama mektepte bir dizonan şunaka. İşte, şimdi can getirişini makineyle bir mektepten kurtarıyordu. Düzlattı işte oldum be. Düzlattı ona kakıl yaptı, ona kardeş minen yeri yaptı. Bu dünyaya kanakı tıpalan bulundu. Ananın hazır bu açıktan açık yığadı. Açıktan açık aytadı. Adamları tırttı balası bulsa, tırttı balaya avarı berişti. Ne için işini yaptı? Mektepte avarı pulunu beriş için işini yaptı mı? Bu hiç kanaka ne diyen yok. Hali şıkırga attı. Hali yarıştırdı. Hali okul. Bana hazır yarıştırıp, yuvup durup kirtti. Bu master direktörü aramda da okutucuları alıp tutturadı da problem kırkıladı. Problem kadar ki kalıgı pullarını yarının direktörü aladı, yarının okutucunu özeladı. Atalara transmitin yan yuradı pullardı bu türlü. Onlar yandanan adamlar biri aramda açı oturup yandı ne diyeyim. Çi cenge tutup şunu etmek için bir kurtarıyla yanadı. Ne kimse yer 65 yaşa, ben onu kutlaşı güvenim al. Bize de bir dakika yok bu yani hiç kaçan.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi Tinchlik jamoa xo'jaligining Xon Qo'rg'on mahallasidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan ikkinchi guruh nogironi Azam aka yarim yildan beri mahallada ichimlik suvi yo'qligini, yo'llar ishdan chiqqani sababli Tinchlik jamoa xo'jaligiga yo'nalishdagi avtobuslar qatnovi to'xtab qolganidan shikoyat qilib, mutasaddi rahbarlarni ushbu muammolarni hal qilishda yordam berishga chaqirdi.
Ilgari bu kolxozimiz eng oldi kolxozda bo'lgan. Hozir bizada ichimlik suvi yo'q kirallada.
Qanchadan beri yo'q?
5-6 oy ko'p ham bo'ldi. Ko'chamiz dabdala bo'lib ketgan, avtobus yurmaydi. Ishga boradigan ishchi o'quvchilarga avtobus yo'q.
Oldin yurarmidi ko'chalardan o'sha avtobus?
1 yildan oshib ketdi. Na rayonga, na shaharga obrazga boradigan avtobus yo'q.
Yo'nalish bo'yicha qatnaydigan avtobuslar haqida gapiryapsiz. Oldin nechinchi avtobus qatnardi?
Ilgari 647 avtobus yurardi. 84 yurardi. O'shalarni hammasi yig'ilib ko'cha yomon bo'lganlarga yurib qo'yishdi.
Qaysi avtosaroyga qarashli edi?
Bittasi 4-chi avtoparkka. Bittasi endi hozir qisqichlashib ketdi-yu.
Avtobuslar qatnamayotgan bo'lsa, o'sha jamoa xo'jaliklarida qancha odam yashaydi? Odamlar qanaqa qatnayapti?
Odamlar ko'chada ani xususiy nima Damas marshrutlar bor. Xususiy ularni ham nimasi yo'q, ularni ham to'xtatib yo'l to'sib, bular dokument qilmagan bitkizasi yo'q, ularni to'xtatib qo'yishadi. Ko'chada odamlar qolib ketadi.
Mahalliy hokimiyat rasmiylariga, mutasaddi idoralarga murojaat qilmadinglarmi? Qiynalyapti odamlar shu shaharga qatnashga, ishga, boshqaga deb murojaat qilmadinglarmi?
Murojaat qilingan bo'ladi. Oyning oxirida, yilni boshida deyishadi. Mana ko'chani kelgan odam yura olmaydi endi bizdan ko'chada.
Qancha masofa bu siz aytayotgan ko'cha? Necha kilometr keladi?
Rayonga 10 kilometr, obrazga 15 kilometr, 20 kilometr orasi. Shaharga qatnab o'zi Toshkent shahriga qatnab o'qigan o'quvchilar, sinflar, ishchilar qiynalyapti. O'zimiz ichadigan suv yo'q, qidiramiz deydi. Shunaqa qilib odamlar hammasi anaqa yer tagidan o'z holicha chiqib olib ichishyapti. Endi u suvni ichib bo'lmaydi deyishadi.
Endi yer tagidan chiqaryapti deyapsiz. Uni o'zligi quduq ko'lashyaptimi yo bir shirkatni chaqirib mutaxassislar?
Yo'q, har kim o'z holicha chiqib olyapti. Suv chiqarib beradiganlar bor. 1 milliongacha suv chiqarib beradi. Suv tegin obotayiz, yer tegidan chiqargan suvni ichib bo'lmaydi deyishadi.
Sizni oilangiz nima qilyapti endi suv masalasida?
Biz ham mashina qilibdan betdan tashuvchamiz. Endi kim biladi sizlardan nima qilib bir o'tbetdan surishtirib shu Yangi tumani Toshkent viloyati mutasaddilariga qanday endi eshitishsa yordam qilsa shu ko'chani avtobus yo'lga qo'ysa xalqqa ancha yordam bo'larmikin, suvni chiqarib bersa. Shuning uchun qo'ng'iroq qildim.
Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan 83 yashar Shamshi buva Rahmonov tekinga almashtirilishi va'da qilingan elektr o'lchagichlarini endi rasmiylar pulga almashtirayotganlarini, odamlar pul to'lashdan bosh tortgandan so'ng o'nlab xonadon elektrsiz qolgandan shikoyat qildi.
Bizlarda mana bu yangi uchuvchiga almashtiryapmiz. Plastik uchuvchi. Energiya vazirligi bepul qo'yib beradi e'lon qildi. Hozir bular pullikka o'tib oldi.
Qancha pul so'rashyapti?
Endi hozir magazinga 75 ming ekan, qo'yib berishi, bo'yish berishi bilan 180 mingga bor ekan. Hozir bizlarga majburiy 40 xo'jalikni uzib qo'ygan, hammamiz uzib qo'ygan. Ertaga uchuvchi qo'yadilar, ular nima bo'lmasa yo'lda o'tiribdi. Endi mana shu bizlarni setni boshlari, Yakkabog' tumanining setni boshlig'i o'zgaryapti.
Bu tekin edi deb oldin e'lon qilingan edi-ku, nima deylarmi?
Endi bizlar ham aytdik, e'lon qilinganda yo'q dedi, bizga pasport kelgan yo'q dedi. Hozir bu kishilar buyurib kelgan, majbur yondanga sotib qo'yasizlar deb majbur qilib, 50 xo'jalik suyutini uzib ketgan, ikkita bir suyutimiz yo'q. Yana bitta iltimosimiz bor, mana bu 7 sotsiz tovarni erkin narxga chiqarib yubordi bular. Shu narsa erkin narxga o'tib ketdimi, yo shu hali ham amalga oshyapti?
Nimani erkin narxdan chiqib ketdi?
7 xil mahsulot tovarni, iste'mol qilayotgan tovarlarni tavdarovatlarga chiqarib qo'ygan edi. Hozir bu erkin narxga chiqarib sotyapti bular hammasini.
Do'konlarda oziq-ovqat mahsulotlarini shunaqami?
Ha, oziq-ovqat mahsuloti 7 xil deb chegaralab qo'yildi davlat nazariga. Hozir bular davlat narxidan olib turib erkin narxda sotyapti hozir.
Do'konchilardan so'ramadinglarmi, nimaga bunaqa erkin narx belgilandi deb? Hozir nech puldan?
Aytdim mana. Mana deydi, mana misol hozir bitta yog' bilan 10 deyapti, bozor narxidan keyin qo'yam. Boshqa qolgan mahsulotlarni hammasi yo'q ketdi.
Ha, bozor narxiga ko'tarilganini sababini so'ramadinglarmi do'konchilardan?
Hadi, bizga boshini kiyapti deydi. Bizning yerlarni sotyapmiz deydi. Bizga buyruq bor deydi.
Tuman savdo bo'limini boshliqlariga, mutasaddilariga murojaat qilmadinglarmi? Nimaga bunaqa davlat tomonidan dotatsiya berib, arzon narxda xalqqa yetkazib berilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari nimaga qimmatlar deb so'ramadinglarmi?
So'radik. Hozir narx dedi ko'tarilib kelyapti, shuning uchun bular ko'tarilyapti dedi. Mana hokimga murojaat qildik, mudirga murojaat qildik. Hammasi mashinaga chiqdim. 3 kilo norma qilib qo'yganmiz deb, birga kelgan 2 kilo beradi. Yo'q, bozorga ham 4,5 ming. Bizlarni normadan 4,5 ming bo'lgan hozir bir kilosi. Birda mashinalar ko'tarib uzib qo'ydi, mana pensiyani 2 oyga bir marta olamiz. Korxonaga ishlatgan odamlar 3 oyga, 2 oyga, 4 oyga oylik olardi. Ular esa ular beramadi deb, bizlar 40 xo'jalik suyutimiz uzib bergan hozir. Birinchi qilyapman qo'ng'iroq. Yakkabog' tumanidan Rahmon Shamshiddin bo'lmoq. 83-ga kiraman. Qashqadaryo obristan. Shuning uchun qo'ng'iroq qildim bugun.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea, hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat Ozodlikning madaniy dasturi Chodir Xayol rukniga. Uni odatdagidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Taniqli bastakor va musiqachi Rustam Abdullayev 65 yoshga to'ldi. O'zbekiston bastakorlar uyushmasi rahbari Toshkent davlat konservatoriyasi professori Rustam Abdullayev o'z tug'ilgan kunida Ozodlik muxbiri bilan suhbat asnosida zamonaviy musiqa jarayonlariga ham munosabat bildirdi.
9 yaşımdan Əsrullah Aytəşir Bab çalışını başlayacağım bozam. 12 yaşımda Xalq Teatrı var adı, Xiva Xalq Teatrı. Muzika rəhbəri Əbdürrəşid Əbdüşükür Atacanı bədilər.
Rüstəmə ki, mənə unutuluyatken simalar var da, mənə siz tuğulgen yurtta mənə bala baxışı degan ashulachi bo'lgan, mana Kamiljonga ustozlik
qilgan. Men ham shu bola baxshini ham suhbatida Hajixon Baltoyev, Sheroz ota suhbatlarida bizlar bir yosh nimalarda o'tirganmiz, nimalarda chetda bo'lsa ham.
Endi bularni shaxsiga ham to'xtalsangiz, chunki yoshlar ko'p narsani bilmaydi. Hozir ashulachi degan qanaqadir maydalashib ketganda, lekin o'sha paytda bularda bir shaxsiy xususiyatlar katta bo'lganda ularni.
Bu paytda juda to'g'ri aytyapsiz. Hozir biz hozir hozir mana bu estrada xonandalari chiqib bugun chiqib ertaga o'zi ijod qilib ketayotgan bo'lsa, oldin o'zi mezonlari bo'lgandan oldin sozandalikdan boshlangan, sozandalikdan boshlansam ustozni yonida yurgan, sozandalikni yaxshi o'rgangandan keyin xonandalikka o'tganda, misol uchun ayniqsa baxshi san'ati murakkab san'at bo'lgani uchun baxshilarda ko'p narsani talab qilgan. Birinchidan sozandalik san'ati, ikkinchidan dramaturgiya san'atini yaxshi bilish, chunki baxshilarni aytayotgan dastonlarida bir mono opera desam bo'ladida ularni, mono opera. Shuning uchun o'ylaymanki, Xorazmdagi suvorani asoschilari va shu bilan Kamiljon aka 6-chi suvorasi, Xudoy shukurovni betakror aytayotgan maqom san'ati, segohlar, dugohlar, suvoralar, qarab ko'ribsizki, shu Otajon Xudoshukur bilan ham biz juda yaxshi do'st bo'lganmiz. Otajon akani men buyuk san'atkor sifatida men har doim esga olib, har doim uni ko'rik tanlovlarda, tadbirlarda qatnashib yuramiz bizlar.
Rustam aka, mana siz necha yillardan beri O'zbekiston bastakorlar uyushmasiga rahbarlik qilib kelasiz. Shu ma'noda bitta professional savolimiz bor. Yaqinda bir yosh xonanda bilan gaplashsak, bu qo'shiqni muzikasini kim bastaladi desak, shu buxgalterimiz bastaladi deb qoldida. Buxgalteringizda dedim, bir musiqiy ma'lumot bormi desam, yo'q, u aranjirovka qilib berdi degan gapni aytdi. Shu ma'noda sizni munosabatingiz, professional munosabatingiz qanaqa shu narsalarga? Ya'ni mana bu Samad aytilishi.
Men bilasizmi, ikkita san'at bor-da hayotda. Birinchisi professional san'at. Professional san'at deganda biz ustoz ko'rgan O'zbekiston o'zini bütün bosqichlarni bosib o'tgan, ya'ni musiqa kollejlari, litseylari, kollejlari va konservatoriyani tugatgan, shu bilan birgalikda magistrini, bakalavri, magistr, aspiranturani tugatganlarni diplom oladiki kompozitor sifatida. Biz tan olamizki, bu professional san'atkor sifatida. Lekin havaskor san'atkorlardan hech kim bir demokratik jamiyatda yashab turgandan keyin biz aytamizki, sen kim bo'lishingdan qat'i nazar yozishing mumkin emas deb. Chunki buni havaskorlik san'ati sifatida biz tan olishimiz kerakki, havaskor har kim boshqa kasbning egasi bo'la turib, musiqa bilan, rassomlik bilan, she'riyat bilan shug'ullanadiki, o'zini ijodini ko'rsatadi. Buni biz havaskorlik san'ati deb bilamiz, lekin bu san'atkorlar, professional san'atkorlarga nima bo'lishi kerak emas hech qachon.
Shu o'rinda mana Sovet paytida mana bu havaskorlarga ham o'rin berilardi. Mana madaniyat boshqarmasida o'rinmisi degan bo'lim bo'lardi, o'sha havaskorlar ijodini targ'ib qiladigan. Lekin mana bu radioda masalan, o'sha Qadam aka Said Murodov, Xudo rahmatlik ishlardi. O'sha proporsiyasiga harakat qilishardi. Mana shuncha maqom, mana shuncha zamonaviy, mana shuncha havaskor bo'lsin deb. Va hozir FM radiolarda faqat havaskorlar bo'lib ketgani, ya'ni balans buzilganiga sizni e'tirozingiz yo'qmi hech qanaqa?
Endi yo'q, biz e'tirozimizni bildiramiz. Masalan, uchun bitta mezon ushki aytyapsizki, biz har doim e'tirozimizni bildirishimiz kerak, lekin hozir bir xususiy teleradio kompaniyalar borki, ular o'zini saviyasidan kelib chiqqan holda targ'ib qilishadi. Lekin professional san'atkor Yunus Rajabiy, To'xtasin Jalilov, Faxriddin Sodiqov yoki hozir mana bizada juda chiroyli o'zini ijrochilik san'ati bilan ijro qilib turgan zo'r kompozitor bastakorlarimiz borki, ular bilan yonidan havaskorlik san'atlari yuribdi, lekin ko'proq havaskorlar san'atini targ'ib qilinayotgan endi bir bilasizki, biz o'zimizni fikrlarimizni aytish mumkin, lekin biz hozir demokratik jamiyatda yashayapmizki, har kim o'zini san'atini namoyish qilib televiziyada, radiolarda chiqarilayotgan joyi bo'lyapti, lekin biz har doim bir narsaga e'tibor beramizki, her daim profesyonel bilen havaskarlıkı itibar bir iş gerek. Şunda senet zor vazlanadı.
Şimdi Rüstem Eke şunda memleketler var. Mesela Çekiye'de, Amerika Koşma İstatları'da klasik müzike, opera devlet tarafından maliyelenedi. Yani onlar koşumca yardım verilirdi. Yani fakat o şey biletçe harap kalmasın deyip. Ben bir ona bilen geplaşıyordum. Bolası bana piyaniğine boyu için ben yurtken iken de kanakadı grant yurtken iken o şey aile oku yurtuge kiriş için ruhsat agen iken. Xorazmda bir 10 yil oldin. Keyin onasi aytdiki, bu o'ruslar o'lganda chalinadigan musiqani kirtadigan bolam yo'q, men yo'l kiraga pul bermayman deb e'tiroz bildirganda. Ya'ni munosabat masalasi klassik musiqaga, opera, baletga munosabat.
Yo'q, to'g'ri, lekin men bunaqa fikrga men eshitmagan ekanman. Nima uchun desangiz, mana o'zimni bolalarim, qizim mana Koreyada fortepiano tugatib keldi. O'g'lim Germaniyada hozir ko'plab qizim ikki konkursning laureati, ko'plab konkurslar laureati, bizda hozir 170 ga yaqin konkurs laureatlari bor. Ma'naviyat dunyosida, musiqa dunyosida chegara yo'q. Men shuning uchun men bunaqa gapni eshitmagan ekanman sizdan birinchi.
Men Xorazmda eshitdim buni. O'sha hokimiyatga keldi-da, hokimiyatga keldi, bunga bilet olib beringlar. Meni biletga pulim yo'q. O'rusni o'lisinda chaladigan musiqa kirmoqchi. Buni to'yga chaqirmaydilar keyin buni. Endi bu avomni gapida jahil odamni gap.
Bizda yurtimizda shunaqangi e'tibor katta bo'lyapti. Men sizga fakt sifatida aytishim mumkin. Mana hozir musiqa maktablariga men o'zim Xorazmga prezident atasi bo'yicha nima manba borib kelaman. Har yili borib kelib shu do'stlarimiz bilan uchrashamiz. Xorazmning o'zida shunaqangi zo'r pianinachilar, skripachilar hozir chiqyaptiki, yani skripkachilar. Bu yerda maktab kuchlida, dutarda maktab kuchli, xonandalikda maktab kuchli, fortepianoda maktab kuchli. Mana Musoyib Ulug'bekni jiyani hozir Fransiyada simfonik orkestrda chaladi va ko'plab o'zlarimizni zo'r violonchelistlar hozir xorijlarda yuribdiki. Lekin bu aytilayotgan gap mutlaq noto'g'ri gap deb bilaman. Chunki ma'naviyat dunyosida chegara yo'q.
Endi mana Rustam aka Singapurning prezidenti, sobiq prezidenti aytganki, mana bu dirijor bilan o'sha davlatni boshqarayotgan prezidentni orasida farq ko'rmayman debdi. Dirijor ham, bastakor ham o'sha hamma sohani biladi va boshqaradi o'sha musiqa jarayonini degan nimani aytganda, shu ma'noda bastakorning o'rni nimadan iborat, ya'ni?
Men o'ylaymanki, bastakorlik ijodiyati bu ildiz degan gap.
Rustam aka, endi mana ildiz deyapsiz, o'sha konservativ, ya'ni mustahkam fundamentga asos bo'lgan ta musiqiy madaniyatga egamiz bizlar. Lekin o'z vaqtida mana Bola Baxshini va Komiljon Otaniyozovni Ozarbayjon torini olib keldi deb tanqid qilishgan va Bola Baxshi ham aytganki, Komiljon sal yengilroq aytadi, ya'ni estradaga yaqin degan e'tirozlar bo'lgan. Bugungi kunda qanaqadir g'alati eshitiladi, chunki klassik bo'lib qoldi. Ya'ni shu ma'noda yangilikka ochilish qanaqa? Yangi musiqa instrumentlari, yangi ovozlar, o'sha arab ovozlari, turk ovozlariga ochilishimizni siz qanday qaraysiz?
O'sha paytlar ham shunaqa bo'lgan, hali Ipak yo'li orqali ko'plab musiqalar kirib, keyin boshqa bo'lgan. Lekin men o'ylaymanki, har bir millat o'zining milliy san'atini rivojlantirish kerak. Lekin hamma san'atni bilgan taqdirda biz yaxshi bilishimiz kerak.
Rustam aka, mana siz qo'shiq bilan birgalikda jamoatchilik bir arbobi, siyosat arbobi deymizmi, bir rahbarsizda, rahbarlik bilan shug'ullanasiz. Shu ma'noda mana Polat Bulbul o'g'li Ozarbayjonning Rossiyadagi elchisi. Demak, Raymond Paulus madaniyat vaziri o'sha Litvada yoki Zaynab Xallarova parlament deputati Ozarbayjonda. Shu ma'noda musiqachini bu o'sha siyosat, masalan, O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova ham qo'shiq aytayapti yoki Nazarboyevning qizi Dariga Nazarboyeva ham qo'shiq aytayapti. Shu ma'noda sizni mana shunga munosabatingiz, ya'ni qo'shiqchining o'rni qayerda?
Endi bilasizmi, gap shundaki, qo'shiq aytgan inson yaxshi inson bo'ladi. Men sizga aytishim mumkin, chunki faqat kuylash, yaxshi qo'shiq aytish, shu qo'shiq dunyosida yurish, musiqa dunyosida yurish, men o'ylaymanki, har doim shu odamlarni men hurmat qilib yuraman. Hamma qo'shiq aytsin, hamma musiqa bilan shug'ullansin.
Mana 65 yoshga kiribsiz, sizni rahbar sifatida yaxshi bilishadi va o'sha qo'shiqchilikdan, rubobdan boshlaganingizni ko'p odam bilavermaydi. Bu bastakor aka deyishadi. Va bir qo'shiq aytib bering endi, bir og'iz, ya'ni tinglovchilarimizga bir jumla.
Biz vatanim bo'lsin omonda, elga muhabbat chismari jahonda. Dang dalang ulang ang dang mang malang deb chamojana yozgan ekanlar.
Ha, rahmat, omon bo'ling sizga. Odatli tinglovchilar nomidan uzoq umr, baxt, saodat.
Rahmat, tashakkur.
ozodlikning chodir xayoli edi. Chodir xayolning bugungi soni taniqli bastakor va musiqachi Rustam Abdullayevning 65 yoshga to'lishi munosabati bilan o'tkazildi. O'zbekiston bastakorlar uyushmasi rahbari, Toshkent davlat konservatoriyasi professori Rustam aka Abdullayev o'z tug'ilgan kunida ozodlik muxbiri bilan suhbat asnosida musiqa jarayonlariga ham munosabat bildirdi.
Ozodlikning madaniy dasturi Chodir xayol ruknining bastakor Rustam Abdullayev ijodiga bag'ishlangan sonini takror eshitdingiz, muhtaram tinglovchi. Shu bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida sizlar bilan g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.